20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея все лето мы повторяем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передача гучат у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня год 1978. Для микрофона автор Сергей Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей-белорусов с вольного света.
1978 год. Советский Союз поступово завязая у застои. Головное, бодай, что идеологичная адметность той поры – нарастание культу особы Брежнева, культу зусим не страшного на кшталт сталинового, а хучей комичного, який спродил свою особливую хвалю народного гумору. Ленинская премия за книгу «Малая земля», густые бровы, днепродержинский акцент, порушенная дикция Леонида Ильича – вось познавальные знаки советской рычаисности конца 70-х. У гэткай атмасферы «Радио Свобода» надалей карысталася увагай партыйных прапагандыстаў і гумарыстаў. Адмысловую увагу радыё ўпершыню надаў у сваёй справаздачы на 13-м пленуме ЦК КПБ ў верасні 78-га Пятро Машэраў. А Алеся Башко праграмы «Радио Свобода» натхнілі вось на гэткія паэтычныя радкі.
А служка натовцев свобода, с любых нагод и без нагоды с халуйским гневом, ваяўніча на усіх людей вунь як скавыча. Земля не тягнется до солнца, свободе лепш гуманны стронцы с нейтронным джином у ракетах. Да хіба хто одобрыць гэта? Гудзе брахлівая свобода, скавыча з розныя нагоды.
У 1978 годзе адбылася немалаважная падзея на дзяржаўным беларускім радыё. Пасаду старшыні дзяржаўнага камітэту тэлебачання і радыёвяшчання заняў паэт Геннадзь Бураўкін. Гады кіравання Бураўкіна ў перыяд ад застою да перабудовы і дагэтуль прыгадваюцца як зорныя часіны беларускага радыё і тэлевізіі. Сёння Геннадзь Мікалаевіч у гасцях у нашай перадачы. Сваю гутарку з ім я пачаў з пытання, ці даводзілася яму яшчэ ў даўнія часы слухаць заходнія радыёстанцыі і ў прыватнасці Радыё Свабода.
Бясспрэчна, даводзілася слухаць, хаця гэта было заўсёды вельмі і вельмі цяжка. Ну, па-першае, спярша не было адпаведна радыёпрыёмніка. А потым, нават калі і ўжо, як кажуць, разбагацеў я пасля студэнцкага жыцця і набыў сабе прыёмнік вэфаўскі, то не так проста было настроіцца на тую хвалю, якая магла б абсалютна, так сказаць, гучаць нармальна. Але слухаў, можа, нават па тым часе меней свабоду, чым BBC і «Голас Амерыкі». Ну, беларускую службу «Радыё Свабоды» мне не так часто удавалось зловить. Может быть, и тому, что глушилась на территории Беларуси наибольш плотно, ну, а это Минск. Мы навод ведали, где стоят эти глушилки. Так что не завсёды удавалось почуть тады, коли хотелось. Ну, а пасля у мяне моя, так сказать, службовая кар'ера дала мне такую магчымасць, што я не слухаў беларускую свабоду, але я пастаянна чытаў тэксты гэтых перадач.
Геннадзь Буралкін яшчэ працягне свае ўспаміны, а зараз аўтэнтычны эфір 1978 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Творчую працу таленавітага пісьменніка Міхася Зарэцкага абарвалі ў 30-х годах. За свае нацыянальныя перакананні ён прыняў долю ахвяраў, вырываных з беларускай літаратуры бальшавіцкім тэрорам. Зарэцкага, як і ягоных сучаснікаў, глыбака непакоіў нацыянальны лёс падсавецкай Беларусі. Ён горача бараніў самабытнасць беларускай культуры. У савецкіх абставінах гэта азначала не згоду, а пазіцыйнасць да афіцыйнай палітыкі.
Слепень своей великой, энергично рухавой фигурой унес упокой целый вихор резкой суметни. Его в усны кривила саркастичная усмешка. И он мелся, як и звычайно, говорить нечто неприемное. Ражанович, каб поскорить выбух, запытал, что нового? «Дозволю себе потешить вас». Установа, у якой я маю гонар займаць адну з найвіднейшых пасад, сённяшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраўнік канцелярыі замест звычайнага драсці даў мне сёння з усмешкай «Дабры дзень». А машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прапанаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла по-беларуску обозначается непристойным словом. Анекдотики, жартики, беларусизация, державность будуем, узрываем пласты истории, одраджаем минулое, вольность Полоцку, блеск золотого веку, чародейную силу вся слава, гордую непокорность Рагнеды. Ха-ха-ха! Уже уедется высоко у хмарах могутная постать погони. Крекча бабулька кривия узнимается, лезя на свой стародавный посад. Ха-ха-ха! Замест стула уже непристойность. Мужичу лапать на диваны на персидские. Жартики, анекдотики. А вы ведаеце, што такое беларусізацыя? Ха? Хо-хо-хо! Гэта, брат, хітрая, ой, хітрая штука. Гэта стаўка на форму. А ўладаць формай, адлучыць яе ад зместу, вылягчыць яе, выкруціць, высушыць і выкінуць вон. Ха-ха-ха! Што, хітра, а? Тонка? Хе-хе! Навучыцца беларускай мовы, каб лягчэй было згаворвацца з селянамі, скажам, пры збіранні падатку. Гэта не будзе развязанне нацыянальнага пытання. Гэта будзе толькі ўсяго замена калініяльнай палітыкі салдацкай на калініяльную палітыку езуіцкую. Гэта страшэнна шкоднае звужэнне праблемы нацыянальнай культуры. Гэта палітыка гандляроў з рынку, якія я спецыяльна назіраў. Зварачаюцца заўсёды да селян у іх найроднай мове, каб лягчэй абдурыць іх.
Аржановіч запытаўся ў Ліпіна, адкуль ён прыехаў. За яго адказаў Сляпень.
Прыехаў з вёскі ў Менск шукаць Беларусь. З ліхтаром у руках, як некалі Дыяген чалавека. І вось шукаў Беларусь, а знайшоў беларусізацыю. Правда, Сергей?
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1978. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Геннадзя Бураўкіна, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1978 годзе. Палітыка. У Радэзіі да ўлады прыходзяць чорныя. Зацверджанае пагадненне аб неўтралітэце Панамскага каналу. Выкрадзены і забіты былы італьянскі прэм'ер Альдо Мора. Апостальскі пасад займае папа Ян Павел II. 13-дзённая канферэнцыя ў Кэмп-Дэвідзе заканчваецца падпісаннем асноваў міру паміж Ізраілем і Егіптам. Навука і тэхналогія. Кампанія Sony выпускае першы Walkman. У выніку камбінавання ДНК атрыманы інсулін чалавека. У выніку рэакцыі на ядзерным рэактары ў Прынстане за 1/20 долю секунды дасягнутая тэмпература 60 мільёнаў градусаў паводле Фарэнгайта. Кітай запускае ў космас першы спадарожнік. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная амерыканцу Айзеку Башавіцу Зінгеру. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Паляўнічы за аленямі» і «Паўночны экспрэс». Памірае французскі спевак Жак Брэль. Песня году «Queen. Мы чэмпіёны».
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Я запытаўся ў Геннадзя Мікалаевіча Бураўкіна, ці ўдавалася яму сустракацца з супрацоўнікамі Радыё Свабода тады, калі сустрэчы такія былі справы з гледзячы ўладаў непажаданай.
Удавалася. Мне, напрыклад, я тады нават і не ведаў, што гавару з супрацоўнікамі гэтай самай радыёстанцыі, але калі я быў удзельнікам фестываля моладзі ў Хельсінкі і студэнтаў, то там мне дазволілі сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Сярод іх быў Цвірка, якім мы там сустрэліся. У нас было дзве сустрэчы, трохі пагаманілі. Я, адпаведна, быў настроены як добрасумленны прадстаўнік тагачаснай моладзі, вельмі насцярожна, можа, нават больш, чым насцярожана. Ну, але ўсё-такі такое знаёмства адбылося, і мяне ўразіла тады тое ў Цвірку, што, ну, я не сказаў бы, што з яго боку быў нейкі такі ўжо настрой варожы. Можа, з майго боку быў больш насцярожны, чым з яго боку. Але мы гаварылі пра Беларусь, мы гаварылі пра літаратуру, і ён мне падарыў тады некалькі кніжак. На жаль, усе гэтыя кніжкі ў мяне кіраўніцтва нашай беларускай дэлегацыі забрала, а там былі тутэйшыя, якіх я тады не чытаў, купалаўскія, былі некаторыя іншыя рэчы. На жаль, я змог толькі іх, як кажуць, на хаду прагледзець. Так што былі вось такія сустрэчы, вельмі кароткія, але ўсё-такі сустрэча такая была. Хаця я паўтараю, я тады не ведаў, што ён Цвірка працаваў на радыёстанцыі.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Геннадзь Бураўкін. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 78-го году паслухайце фрагмент фельетону Васіля Крыцкага, чытае Антон Адамовіч.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з сиропом чи без сиропи, одни наругні, не ценять чужої праці і не от того, каб покласти в кишеню 20 копеек решти з гривні. А споживець твердо переконаний, що ягоний сугромадянин у кіоску першим чином страшенний грубіян, а наверх не доливає у шклянку води, робить махерки з сиропом, з газом, де сумисля забивається здавати решти. Я подав спрощений, надвульгарний приклад, і мені, певно ж, можна кивнуть, що я свідомо замовчую високі переконання сучасників у великих перевагах переможного руху наперед до сонячних височинів комунізму. А я ж не замовчую. Самі ж чули, як Во сказав про сонячні височині. Могу наддодати. Слухайте одно. Наша партія і народ ідуть на зустріч 24-му з'їзду КПСС. Чули? Де ж гэта я замовчую? Слово до слова, одно што по-білоруску, переказав я початок передавіцы з правди. Ідуть на зустріч, піша ў правді. А я іще подсыпав перчику. Не тільки себе йдуть, але й простують. Крочать, сігають і джгають, надбігуть, як подсмалені, і лятуть, як на пожар. Станович колишній Микита Сергеевич. Кольки год тому, коли він ще не був колишнім, він страшенно бестів модерністичних мастаков де абстрактне мастацтво. Правда, у психіатричку за гэта не запраторвав. Не дайшов ні барака до гэтка прогресу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся. Ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто його ведає? Мо наступним разом, коли теперішні стануться колишніми, дойде і до більшої метаморфози.
Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1978 год у Беларуси. Першаму сакратару ЦК КПБ Пятру Машэраву прысвоенае званне Герой сацыялістычнай працы. Прынятая новая канстытуцыя Беларускай ССР. У Менску адчынены самы вялікі ў Беларусі гарадскі шпіталь нумар 9. Уступіў у эксплуатацыю менскі завод шампанскіх вінаў. Адчынены гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. У Заслаўі адкрыты музей рамёстваў і народных промыслаў. Уладзімір Кавалёнак другі раз у космасе ў самым даўгім на той час палёце 140 сутак. У Менскім кінотеатры «Мір» адкрытая першая ў Беларусі стэрэаскапічная кіназаля. А зараз менскі эфір 1978 году. Уладзімір Мулявін распавядае пра гастролі песняроў у Злучаных Штатах Амерыкі.
Соединённые Штаты Америки и о репертуаре, который вы там показали.
Ну, конечно, готовились мы за 2 или за 3 месяца. То есть мы подбирали все, чистили, и именно, и опять-таки, одну грань только убрали, нас предупредили, что там нельзя петь такие именно песни политические, поэтому убрали, готовились только над советскими песнями и народными песнями.
Как встречали советское искусство американцы? Вы сказали о том, о песнях как таковых, но вы были ведь еще и как представители нашей страны, то есть как советские люди.
Ну, понимаете, это была первая поездка советских артистов в таком жанре, как эстрада. Для них было неожиданно, конечно. Встречали нас очень хорошо, очень тепло, американцы очень готовились, была создана очень хорошая реклама коллектива уже. Для них это было ново и интересно.
Во Гаварыў Уладзімір Мулявін. А вось яшчэ адзін архіўны запіс 1978 году. Гаворыць маці першага беларускага касманаўта Пятра Клімука.
Таварышы, я очень радая, что так получилось, что это первый космонавт в Беларуси, это мой сын. Я, конечно, этого и не ждала, и не думала, что это будет. Не думала, потому что если бы это было когда-то при Польше, то бы не был. И не мог бы быть, конечно, не был. А это сейчас, когда советская власть, власть народная, дала всю возможность...
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1978. Гость нашай сённяшняй перадачы – колішні старшыня беларускага дзяржтэлерадыё Геннадзь Бураўкін. Перад гэтым Геннадзь Мікалаевіч згадаў пра сваю сустрэчу з Уладзімірам Цвіркам на фестывалі моладзі і студэнтаў у 1962 годзе ў Гельсінкі. Уладзімір Цвірка, зазначым, на той час быў не так сабе супрацоўнікам, а дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Але Геннадзь Бураўкін тады пра гэта яшчэ не ведаў.
Гэта я даведуўся пазней, бо пасля, калі я ўжо ў складзе дэлегацыі Беларускай ССР быў на Генеральнай асамблеі ААН, і там я сустрэўся ўжо з многімі мігрантамі, там я тады пазнаёміўся ўпершыню з Вітаўтам Кіпелем, вось з Шукілойцам, хоць здалёк, але таксама пазнаёміўся з Сяднёвым. Вось, вось тады, трошачкі з Янкам Запруднікам, вось тады я і даведаўся, што, аказваецца, Цвірка, я бясспрэчна успомніў гэтую маю сустрэчу ў Хельсінкі, і тады яны мне сказалі, што ён супрацоўнік радыёстанцыі «Свабода».
Гаварыў Геннадзь Бураўкін. Гутарку з ім мы працягнем у нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Амерыканскія беларусы на працягу паваенных 10 годзяў імкнуліся захоўваць беларускія традыцыі і мову.
Роднае слова. Песцяў доўга цябе, шанаваў і сцярог, жывіў сумам і песняй лясною. У часіні крутыя ля чорных дарог. Беларускае роднае слова. Не змаўкай жа, малюя, расці і жыві. Спялі дума іх пошук вясновы, моцным пульсам гарячай іскрыстай крыві. Беларускае роднае слова. Кажным гукам звіні, прадзі сонца красу. Ты жыцця майго, скарб і аснова. Як малітву цябе я ў свет панясу. Беларускае роднае слова.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергія Шупы на хвалі свабоды, прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступную перадачу, прысвечаную 1979 году, слухайце заўтра. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіеў абвінавачвае Маскву ў дыверсіях і спробах дэстабілізацыі ўсходняй Украіны. Свет заклікае Расію спыніцца. Александр Лукашэнка заявіў, што выступае супраць федэралізацыі Украіны. Ён адзначыў, што штурхаць Украіну на федэралізацыю цяпер гэта вельмі небяспечна ўсім – Беларусі, Расіі, Захаду. Паводле лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча, Лукашэнка імкнецца заняць нішу пасярэдніка. Калегі Андрэя Бандарэнкі па праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» спрабуюць высветліць ягонае стаўленне да абвінавачання ў злосным хуліганстве. Следчы камітэт паведаміў, што суд над Андрэем Бандарэнкам будзе адкрытым. Актывіст Еўрапейскай Беларусі былы палітвязень Дміцер Дрозд распачаў у Фейсбуку акцыю падтрымку украінскіх тавараў штодзённага карыстання і байкоту расійскіх тавараў. Беларускі рэжысэр Андрэй Куціла і Вячаслаў Ракіцкі перамаглі на фестывалі польскай тэлевізіі з фільмам «Каханне па-беларуску».
94. Новый цикл присвячен первым в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканные питання, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами?
Померковность.
Бульба.
Партизани.
Скарина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернета.
Кожную субботу новый суд.
И дива. На карте Беларуси амаль не засталося места, где не ступала нога корреспондента свободы.
Ближей до людей.
Ближей до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
У подорожек свободы.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.